Азатлык радиосу силе микрофон алдында Ланда Шарасова бүгүн биздин топшурууда. Академик Индус Такыровго 80 жаш. Ул Татарстан кайшында болса баарыбир бейсиз болочак дейт. Анын фикирлерин иштербиз. Азатлык архивинен Австралиядан Лейла Садри турунда жазма тыңдарбыз. Лейла ханым Татарстанга бейсизлик сурап келсинге хат да жазган кишилердин бириси. Булар баарысы да азатлыкта соңгу хабарлардан соң.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Бирден Русия праймери сайлауында Казанда намзатлар исемлигине 3 киши чыкты деп билдирди шаһар башлыгы һәм партиянең Казан бүлеге башлыгы Илсур Метшин. Дәүләт Думасының сайлау исемлигине хәзерге депутатлардан Фатих Сибагатуллин, Илдар Гилмәтдинов һәм Метшинның элекке урынбасары Иршат Ментин кергән. Татарстанда праймеризгә 12 сәгать калганда Гилмәтдиновның көндәше Эдуард Шәрәфиевнең партияны дискредитацияләү сәбәпле исемлектән алыну билгеле булды. Партиянең Татарстан бүлеге рәисе Фәрит Мөхәммәтшин матбугат очрашуында моны Мәскәүдән кушылган булуын белдерде. Праймеризда 58 намзат кеше сынашты, нәтиҗәләре 25 май игълан ителәчәк. Egypt Air şirkәте тышкышы һәлакәт орныннан тикшергән белгечләр шартлау дәлилләрен тапкан. Бу хакта бүген тикшерүчеләр һәм мәхкәмә медицина экспертиза чыганакларына нигезләнеп, Мисыр мәгълүмат чаралары хәбәр итте. Тышкыш һавада үгшимерелгән булыр мөмкин. Тикшерү нәтиҗәләре әле игълан ителмәде. Egypt Air ишкыше Париждан Каһирәгә кайтканда 19 май төнендә 2 сәгать 30 минутлар тирәсендә радарлардан юкка чыга. Ишкышта 56 пассажир, алар арасында 3 бала һәм 10 экипаж әгъзасы була. Русия яһуд конгрессы Архангельскидә төзелеп яткан гыйбадәт йортына ут төртүне тикшерергә чакырып мөрәҗәгать кабул итте. Архангельскидагы хәлләр борчылу һәм куркыту тудыра. Узган елгы һөҗүмне оештыручы ларда табылмады, яңасы да гаепле булганнарны тапмау аркасында килеп чыкты диелгән конгресс белдерүендә. Синагога төзелеше барган урынга молотов шешәсе атылган, әмма сакчыларның уяулыгы һәм тиз хәрәкәт итү аркасында ут чыкмаган. Полиция бу хәлне тикшерә башлады. Русия президенты Владимир Путин пенсия яшен арттыру канунына кул куйды. Дәүләт хезмәтендә эшләүче ирләр пенсиягә 65 яшьтән, хатын-кызлар 63 яшьтән чыга алачак. Пенсия яше ел саен ярты елга артачак. Канун 2017 елның 1 гыйнварыннан гамәлгә керә. Путинның электә Русиядә пенсия яшен иртәме соң арттырырга кирәк булачак дигәне бар иде. Президент моны Русияләрнең гомер озынлыгы белән аңлатты.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 24 май тарихчы Галим Индус Тахировга 80 яш тулды. Шушы уңайдан Индус әфенде Азатлыкка бала чагын ишин тарихчы булып китү һәм сәяси вакыйгаларда катнашуы турында сөйләде.
Мине һәр вакыт халкыбызның тарихы, аның бүгенгесе һәм киләчәге кызыксындыра килде. Нилектән безнең дәүләтебез юк икән? Булды микән бер кашан? Һәм кашанда булса, барлыкка килер микән? Менә шушы сораулар мені өзімні білгеннен беріні бір шекелді. Біз әр уақыт енді өзімні білгеннен беріні мәктепті кіргінше өк, біз татарша оқыдық китаплар, бик көп китаплар, әдәби әсәрләр оқыдық, бик күплерін оқыдық. Хәтта кайберләрен, проза болғанларын да яттан да белә торған вакытларым бар иде. Менә шундыктан, әлбәттә, шулар аркасында да, шулар нәтиҗәсендә дә менә шушы кызыксыну барлыкка килде. Һич шиксез, һич шиксез. Менә шунлыктан мин менә әниебезне беренче урынга куям менә бу өлкәдә. Ул шушы халкыбызны ярату, аның менә шушы язмышын беренче урынга куя килде. Һәр вакытта да һәм шушы фикерне безгә дә сеңдерә килде. Һәр вакытта да шулай булды. Әгәр дә шунлыктан менә бүгенге көнне мин менә шушы халкыбызның язмышын беренче урынга куям икән, аның киләчәге өчен борчылып яшыйм икән, болар белән мин һәммәсенә дә анабызга борчлы. Менә анабыз безнең беренче укытучыбыз гомумән бөтен яктан да. Мәхмәтне мин әлбәттә авыл килештә бик яхшы хәтерлим. Бер нинди шәһәрдә юк идән дә. Менә дигән матур Зәй елгасы, аның турындагы җырлар, аның болыннары ул инде әлбәттә искиткеч иде. Ләкин мин беренче урынга һәр вакытта да үзебезнең шигырны куям. Чөнки без шигырныке, без шигырдә туып үскән һәм шигырның табигатенә гашик рәвештә барлыкка килгәнбез. Аның таулары, аның болыннары, әрәмәләре, аның халкы, алар инде һәр вакытта да безнең менә күңелгә сеңеп калган. Шул кадәр ул шигыри җан иде. Аның язган хатлары гел ул гел шушы рәвештә әдәби әсәр кебек. Шул кадәр матур бизәкләнеп язылган аның хатлары да. Шул кадәр. Шундыктан инде аны да менә шушындый поэтик шәхес дип атадым. Җыр моңга гашик кеше. Матур итеп җырлый торган, искиткеч җырлый торган. Аннан болай инде әлбәттә халыкны үз артыннан ияртеп ала торган кеше. Һәм аның сөйләвен шаккатып тыңлый торган булганнар авылда да, һәм гомумән аны белгән кешеләр дә. Әни монда инде намаз укыды, исәнләште дә, хушлашты да үзенең хәләл җефте белән. Һәм инде кайткан чагында шушы каберлектән җир алып кайтты. Шул җиргә гөл утыртып, гөл үстерде. Үзе дөньядан киткәнчә кадәр шушы гөл чәчәк атып әти турында хәбәрне аңарга ирештерә торды. Менә шундый әти, әни безнең шушы рәвештәге кешеләр безне дөньяга китереп, шушы рәвештә менә шушы тормыш юлына чыгардылар. Булган вакыйгалар ул менә шушы идеологик карашларга туры килми. Чөнки ул карашлар буенча революциядә беренче урында тора эшче пролетарлар. Алар хәл итә имеш революция. Ә Казанда башкача әйтелә. Мондагы революция хәлләренең менә Совет властының җиңүен гарнизон хәл итә. Мин шушы документларны таптым. Миңа инде әлбәттә тискәре карашлар да булды, куркыту янаулар да булды. Вәле синең миңа сынау бирәсең бар, дип берәү килеп, менә синең чыгышыңа менә крест дием. Шулай дип әйтүче дә булды. Чөнки мин эшче класс сыйфын беренче урынга чыгармаганмын, минем өчен гарнизон беренче урында. Чын мәгънәсендә бәйсезлек декларациясе. Ни өчен дигәндә, чөнки без менә шу декларациядә үзебезне тулысы белән бәйсез дәүләт икәнебезне игълан иттек. Бер кем составында да түгел. Ничек Россия белән, без аның белән договорлар төзеп, төрле рәвештәге мөнәсәбәтләр, аннан аерылу дигән нәрсә юк, ләкин тигез хокуклы мөнәсәбәтләр турында сүз бара. Менә шу рәвештәге декларацияны кабул иттек. Шушы КШП вакытларында безнең җитәкчеләребезне кулга алырга дип килгән кешеләрне дә мәйдан каршы алды. Мәйдан. Әгәр дә андый нәрсә эшләнә торган булса, мәйдан бөтенләй күтәрелеп чыгачак иде. Аны булдыра алмадылар, безнең җитәкчелегебезне кулга ала алмадылар. Әбит Хазбулатовның әйткән сүзләре бар иде. Әгәр дә референдумда тискәре нәтиҗә яки инде яклап тиешле рәвештәге нәтиҗә булмаса, Шәймиевне тимер читлектән Мәскәүгә алып китәм дигән бар иде. Шушындый рәвештә бар иде. Әгәр дә халык үзенең менә шушы рәвештәге фикерен белдермәгән булса, әгәр дә шушы рәвештә хакимияткә җитәкчеләр безгә көч-куәт биреп тормаган булса, без бу уңышларга ирешә алмый идек. Кем генә нәрсә генә дип әйтмәсен, хәтта Россия президенты булса да, монда бер милләт була алмый бу илдә. Һәм инде ул бер милләт булу дигән сүз, ул мондагы халыкларны руслаштыру дигән сүз. Руслаштыру дигән сүз бер милләт. Һәм шундыктан инде моңа бер халыкта күнә торган түгел. Менә бу фикергә каршы чыгулар шактый булды. Безнең Татарстан гына да түгел, Карелия да каршы чыкты бу мәсьәләгә. Башкортстан да каршы чыкты. Гомумән, бу әйбер ул кабул ителмәде нигездә. Нигездә кабул ителмәде. Шундыктан менә Россия ниндидер рәвештә бер милләтле дәүләткә әверелү мәсьәләсе ул гомумән мөмкин әйбер түгел. Мөмкин әйбер түгел, бигрәк тә бүген, чөнки бүгенге көнне инде халыклар тулысы белән уяндылар. Аларның милли фикерләре, милли аңнары беренче урынга калкып чыкты. Безнең Татарстаныбызда шушы рәвештә татар бар. Татар үзе бар, аның үз аңы бар, үз фикере бар. Һәм шунлыктан аны бер ничек тә менә шушы үзенең мәңгелегеннән биздереп булмый. Ул аның канына сеңгән. Татар яшьләре уянган алар. Аларны бүген бер төрле патриотизмга гына күндереп һич ничек тә мөмкин түгел. Бүгенге көнне Россия тик федерация рәвешендә генә яши ала. Минем әлбәттә менә шушы вакыттан ачып бая бирәсем килми, ләкин ризасызлыкларым шактый. Заманда без Америкага бардык, Америкага, АКШта булдык. Милләттәшләребезгә очрашып кына түгел, мин хәтта ненең АКШның стратегик үзәкләре үзәгендә дә, стратегик үзәгендә дә чыгыш ясаганым булды. Менә шушы үзебезнең позициябызны билгеләп. Ул инде әлбәттә зур бер нәрсә иде. Чөнки күндерү безнең менә шушы рәвештә үзебезнең хаклы икәнебезне исбат итү безнең өчен беренче урында булды. Мин шушы рәвештә заманында Ливанда да булганым бар, аларның җитәкчелеге белән дә очрашканым бар. Һәм саклап кына сөйләшеп торганым бар менә безне тану турында аларның кыш-кышлар министры белән. Гомумән менә шушы рәвештә эшләүләр бара иде. Бүгенге көндә ни кызганыч менә чыннан да менә шушы рәвештәге эшләүләр дәвам итми. Дәвам. Бәлки мин белмимдер. Бәлки мин белмимдер. Ләкин минем теләк менә шушындай конгресс чын мәгънәсендә ул милләтебезне туплап, үзебезнең дәүләтебезне, дәүләтчелегебезне чын мәгънәсендә аякка бастыруны максат итеп куйса һәм шушы рәвештәге эшләр алып барса, ул дөресрәк булыр иде.
Димәк, сез хәзерге аның эшеннән канәгать түгелсезме?
Әйтәм бит, мин аның эше белән ныклап таныш түгел, белмим. Белмим, чөнки 2002 елда мин конгрессның бу сагасын атлап чыктым, һәм шуннан соң анда кергәнем юк. Менә шуннан аңлашыла минем позициям. Мин һич тә шикләнмим. Татарстаныбыз бәйсез дәүләт булачак. Һич тә шикләнмим. Чөнки безнең менә бүгенге көнне яшәешебез, алга барышыбыз, халкыбызның шушы рәвештәге мөнәсәбәтләре нәкъ шуны исбатлый. Мин анда бер генә мәсьәлә, минем өчен авыр мәсьәләләрнең берсе. Дәүләтебез әлбәттә кайтачак, сүз дә юк. Шуның өчен безгә милләтебезнең үзен саклап калу беренче урында. Милләт үзе саклансын. Аның теле, гореф-гадәтләре сакланып калу кирәк. Әгәр дә шуны сакласак, без һич шиксез үзебезнең менә шу дәүләтебезгә ия булачакбыз. Һәм аның шикләре инде мин әйтмим, бүгенге шикләрдә генә калмаячакбыз без. Калмаячакбыз, чөнки безнең күрше тирәбездә бит безгә ыргылып керергә тырышып торган өлкәләр бар, җирләр бар, татар яши торган җирләр. Алар да бездә бергә булырга, гомумән, мин монда теге Россияне тарта турында сүз алып бармыйм. Гомумән, Россия, шуны гына әйтә алам, бу рәвештә яши алмаячак ул. ол ешліксіз өзгәріге тиіш. Әгер де есен қолып, шыннан да зор дәулет болып қалырға тілегі бар екен, ол вақытта шын мағынасындағы федерация һәм конфедератив элементлар болырға тиіш. Мен шушы рәуіште, мен маңа шекілендім, ол шолай болғашақ. Мен шушыны да, Татарстан дәулеті, ол бәйсіз рәуіште дүния мәйданына шығашақ. Мұнда еш нендей шекте жоқ.
Тарихшы ғалим Индус Тахиров білен видеоны біздің интернет сәхифәбізде де көре аласыз. Адресі біз ozatlyq.org.
Озатлық радиосы.
Хәзер Азатлык архивыннан Австралиядә яшәүче Ләйлә Садри турында язмаларга тәкъдим итәбез. Алар Татарстанны бәйсез итү өчен Россия президенты Борис Ельцинга да хат язган булган. Наил аланы тыңлыйк.
Австралияның Аделаида шәһәрендә фәлестинле бай сәүдәгәр Габдул Хәлил Шахин мәчет төзегән һәм мусульман зиратында ашкан була. Бу гыйбадәтханә аның исеме белән Әл-Хәлил мәчете дип атап йөртелә. Кабрстан Аделаидада вафат булган мусульманнарны үз куенына сыйдыра. Лейла Садри да бу зиратка җирләнгән. Лейла Садриның улы күренекле эшмәкәр Көньяк Австралия татарлары ассоциациясе президенты Рустам Садри сүзләренчә, башта мәчеттә җеназа укылган һәм шунда Рамазан ае булганга халыкны үзләре оештырган ифтар ашына чакырганнар. Лейла ханымны искә алу ифтар ашына 300ләп кеше килгән. Рустам Садри сүзләренчә, әтисе Сәгыйд дә, әнисе Лейлә дә гомерләре буе Татарстанны бәйсез дәүләт итеп күрергә теләгән.
Белгәнчә ул Татарстанның мустақиллеге турында әтияне Елсиңада илтимас итеп язганлары бар иде. Россия парчаланган заманларда Татарстанда бу Өзбекстан, Кыргызстан, Казахстан кебек Татарстанга да мустақиллек бересин дип мөрәҗәгать иткәннәр иде шул вакытта. Минем белемчә даже посольстводан җавап та килеп, аның белән кызыксынып җирделәр, хәле игътибар билеп. Әтінің әнінің мұражағатыны. Елсін бетті ол вақытта берейте суверенитет, сколько хотите деп әтіп жүрген вақытларда әті әнелер алған язып, аннан жауапта келген әхвәлер бар шекілейді мен білуімші. Біз бет тарихтан бәрі бізді білеміз, мәселен Султан Ғалиевшылардан тартып, Татарстан бит мустақиллік байрағын көтеруде бу Орта Азияның мустақил болуына бик көп сәбәпші болдылар. Чөнки татарларның үзләренә ул мустақиллік җитмәсә дә, ул Союзная Республика құру идеясы шул вакытта шул Султан Ғалиевләр, бәлкем безнең мәрхүм булган бабайларның идеясы булганда, Мөхәммәд Ариф Хабитның. Әнде хәзер килеп, алар мустақиллеккә чыктылар. Безнең Татарстан булса, Яна шул инде тарихның бер күренеше мустақиллеккә җитә алмый калдылар. Автономиясы бар дип уйласак та Хәмәлиятын инде бәрбез беләбез.
Диде Рустам Садри. Ул әти әнисенең бик тә татар җанлы кешеләр булуы турында әйтә. Кытайда коммунистлар кысуына түзә алмыйча Садрилар үзләре Австралияга күчкәч, башка татарларны да хокуклары бозылмаган илгә китерү һәм татар мохите булдыру өчен бик күп тырышлык куялар.
Беренчедән Кытайда ул вакытта татарлар бик үк калмаган да иде, икенчедән виза алу да рәсмиятләре бик үк җиңел түгел иде. Ул вакытларда да мин белүемчә шул бер 100 гаиләгә якын кешегә барлыгы ярдәм берилеп, алар кем килүенә сәбәп булды. Аларның монда, ләкин ул куры татарлар гына түгел, аның эчендә үзбәк арлар, уйгыр арлар кешеләр дә бар иде. Һәм ул милләт аермастан шул Кытайның зәрбәсенә очраган мусулман кардәшләребез дип, аннан кулга килгәннең бәрсен китерергә алар көч чыгардылар. Аның эчендә, димәк, хәзер монда 200 гаилә уйгырлар бар Синҗаннан килгән. Аларның бәрсендә әнинең әтинең сәбәбе белән килеп калдылар дип әйтсә, хата булмас. Татарлардан шул тәхминән 60-дан 100-гә кадәр гаилә килделәр монда. Ама табии, анда бит ул куры сүз белән генә эш бетми, анда спонсоршип дип, ягъни аларны рәсмиятен үтәү, аларга кафалатлык бирү, аларның чыгымларын күтәрү, шул эшләрнең һәммәсенә әни белән әти бик күп көч чыгардылар. Һәм аларның ярдәме белән килгәннәр миннәттар булдылар. Ләкин аларның канчылык дәрәҗәдә үзенең икътисадын, вақтын сарыф иткәнлеген бәлкем ул килгән адамнар үзләре дә белеп җитмәгәндер дип уйлыйм түгәле белән. Әне біті, мұнда келу білән татарларыны кетіруге Австралияға, келген татарларға сол татар мәктәбін құрып, кішкіне балаларыны оқыту татар тілін, татар мәдениетін, ислам динін жоғалтмауы үшін тұрышып, бік көп қиса қоштан бірінші татар мәктәбін Австралияда осыл біздің әне ешкен еді біт Аби Ғазәлі Аби Икау бірге. Мен оқымадым, ләкен мұнда туылған балалар, әм мұнда яшырақ келген балалар әмісі оқыдылар дұрыстанды. Мен енді Қытайда да татар мәктәбіна оқырға мүмкін болмады, чүнкі татар мәктәбі мен мәктәб яшына келгенде жабылып кеткен еді. Мен рус мәктәбінде оқыдым, ататаршаны енді үйде үйрендік. Ну, үйде ол енді қанун кібі кеді, үйде вақыттар вақытта татарша, тұшта енді русчасында, қытайчасында, англисчасында, әмісін тұшта барысында қолланырға тұры келді. Қытайда вақытта қазақ тілінде, ойғыр тілінде үйренген едік. Чүнкі жерлі мезетлер ойғырлар білін қазақлар еді. Алар білін енді аларының өз тілінде сөйлесу едік.
Ди Рустам Садрый. Садрыйлар ватандашлар сугышыннан соң 1950 елда Кытайда хакимиятны коммунистлар үз кулларына алып, Сталинча зулым сәясәте үткәрүгә керешкәч үк илдән китү турында уйлана башлый. Әмма төрле каршылыклар, сәяси тотырыксызлык аларның бу теләгенә киртә булып тора. Бары тик 1975 елның августында гына Австралия визасын алуга ирешәләр. 1976 елның 11 февраль Адылаиды шәһәренә килеп төшәләр. 300-ләп урыс кешесе аларны тантаналы рәвештә каршы ала. Кытайда хакимиятләр Садрыйларга читкә китәргә аяк чалган вакытта, алар бу рус гаиләләренә документлар эшләргә ярдәм иткән була. Әнием дә, әтием дә бер вакытта да бер яклы гына тар күңелле милләтчеләр булмады. Алар һәр милләтнең дә тигез һәм хөр яшәвен теләде. Инглиз, рус һәм башка милләт вәкилләре дә безнең гаиләнең дуслары иде дип искә ала Рустам Садрый. Садрыйлар Адылаидада 2-нче дөнья сугышы вакытында кочаклар буларак Латвиядан киткән Мустафа Яблонскас гаиләсе һәм өлкән яшьтә булган 3 кеше Каримовлар белән танышалар. Садрыйлар шуннан соң Сидней һәм Мельбурн шәһәрләрендә дә татар гаиләләре булуыны ишетеп, аларны эзләп чыгып китәләр. 1978 елда Көньяк Австралия татарлары ассоциациясының низамнамәсе әзерләнеп теркәлә һәм бу оешманың беренче шәрәфле президенты итеп Ләйлә Садрый сайлана. 1980 елда Ләйлә Садрый Адылаида университеты залында бу шәһәрдә яшәүчеләрне беренче тапкыр татарлар белән таныштыру өчен яшьләр белән бергә тәүге кичәне әзерләй, үз кулы белән милли киемнәр тегә. 1986 елда европалыларның Австралияга килүенә 150 ел тулу уңаеннан үткәрелгән фестивальдә Ләйлә Садрый җитәкчелегендәге төркем концерт куя, милли ризыклар әзерләнә. Рөстәм Садрый әнисен кайда гына булмасын, кем белән генә аралашмасын, һәр кем белән дә уртак тел табып, абруй һәм хөрмәт казана торган шәхес буларак искә ала. Укымышлы, тырыш нәселдән булуын әйтә.
Әнинең әтисе Сәйд Мөхәммәт Гариф Хабит дип, ул димәк ул Сәйдләр нәселеннән бу татар дини мәгълүмат буенча ул инде бик олыг исәпләнгән пайгамбарыбыз Мөхәммәт Галәйһиссәламның нәселеннән килеп чыккан дигән Аның да испаты бар еді, оны біздің бабай бік мағрурләніп әр вақытта сөйлеген өзінің картышкаларында да болған. Әнесі Ғайша, ол да бік оқымышлы данышман бір ханым болған, ләкен ол бік еш өліп кеткен. Коммунистлардың зұлымы арқасында олар қачақ болып Қытайдан, неден Чаржуй аша Татарстаннан, қашып өтіп Қытайға. Қытайда ол вафат болды 38 яшында Құлжа шәһәрінде Қытайның. Демек әни ятим қалған бек яш вақытында абисы екеуі. Мен білуімше әнім 14 яш вақытында ол әнесі вафат бітіп кете өліп.
Ди Рустам Садрый. Гайша Габит кияуга чыккан Шәмхәммәдиева 1898 елда Кулжа шәһәрендә дини мөгаллим Юнис Кари Мөхәммәдиев гаиләсендә туа. Гайшаның әнисе ягыннан әбисе Казанда күренекле мулла Хәсән Хусәйновның кызы була. Ләйлә Садырдинның әтисе Сәйет Мөхәммәт Гариф Габит халыкара сәүдә эшләрендә танылган чыгышы белән Казаннан Шәрәфетдин Хаҗи Габитның улы була. 1880 80 yılda Mekke şehrine hoş kılgaş vakıf uyuşturgan Şerefettin Hoji Kıtay'a kümüş tüyelgen diye karvanları jiberip durgan eğandan şey, yefek hem farfor kitirtken. Kulca şehrinde sevda transite binaları tüte. Tatar, Uygar, Uzbek balaları da uz dinlerin, tillerin hem gırıf gıdetlerini bilip usunlar deyip Keşifiye isimindeki mektep internatta tüte. 1884 yılda tuğan Seyyid Muhammed Garif Gabit 1905 yılda kadar Kozan Üniversitesi'nde okuy. Üniversitede studentlerinin kütarışları başlangıç kılcağa kile. Etisi yuşturgan mektepini tağın da yakşarağı tuğuşuna kırışı. Ul yıllarda mektepte kitaphanede aşıla. Oysa Muhammediyeva ene şul mektepte bilim ala. Okunu tamamlar vakıta jitip kilgende 28 yaşlı Garif Gabitov bilen olar orasında mühabbet hisler uyana. Hem 1913 yılda üylenişeler. Bir yıldan ulları Qazıra yıl tuva. 1917 yılda Qazanga kileler. Şunda 1918 yılının 5 oktyabrında Leyla dünyaga kile. Butalçıklı vatandaşlar suğuşa bargan vaqtta Qarifni suğuş qalalar. Hem ul issiz yuqala. Qayşa iki balasını alıp başta Uzbekistanga kile. Ondan şikni çıkıp Qulja şehrine kilip tüşe. Leyla Hanım'ın iri Sağit Sadırdin 1917 yılının 17 avgustunda Kulca şehrinde dünyaya kile. Etisi Salih Tumuşu bilen Kozan yağındağı bir avuldan Patşa Armiyesine 6 yıl hizmetke barması için 1905 yılda Rusya'dan Kulca'a kilgen bula. Ulu tuğanda ulu indi nıgitip ayakka baskan biznesmen bula. Tübekte birden bir Künüşkar tuzavıdı hem Sauda şirketinin hujası bulgan. Сәғид Ташкентта Орта Азия Дәүләт университетында білім ала. Бір уақытта Қытайның Ташкенттағы баш консулының ярдәмшісі һәм тәржімәші дә булып эшләй. Европада 2-нче дөнья сугышы башланып, халыкара хәлләр катлауланғач, Кулжаға кайтырга мәҗбүр була. Чөнки Сталинның зулымнары башлангач, аның белән бергә укыганнарын кулга ала башлаган булалар. Кулжаға кайткач Сәғид Садри мәгариф һәм мәдәни эшләрдә татар җәмгыятының җитәкчесе итеп сайлана. Әмма 1943 елда татарларга мәдәни эшләр белән шөгыльләнү тыела. Сәгыйт Садри 1939 елда Кулҗада сикемле татар теле укытучысы, соңыннан белем алып, теш табибы булып эшләгән Лейлә Габитовага өйләнә.
Әни, димәк, ну ятим булып үскән ул шул дәвәннең кулында. Ул татар мәктәбендә укый башлый, кичкенәсеннән татар мәктәптән рус, татар, Кытай смешанный гимназия дип, ул гимназияны укып бетерә, ул гимназияда димәк башта татарча телендә, татар телендә укый, кейин рус телендә бетерә мәктәпне дә. Ал мәктәп бетерү белән шул укытучылар курсын укып, татар мәктәбендә үзе укытучы булып эшләп җирүп, теш докторлыгын укый. Теш докторлыгын бетергәч, теш докторы булып эшли кабинет ачып, ул 24 ел теш докторлыгын эшләгән әни.
Ди Рустам Садри. Лейла һәм Сәгыйт Садрилар 4 ул Илхан, Раиф, Рустам, Рамил һәм Наилә исемле бер кыз үстерәләр. Әниемнең балаларым туган телегезне һәм ислам динегезне бер кайчан да онытмагыз. Татар телен белгәндә һәм ислам диненнән тайпылмаганда гына югалмас дигән сүзләре бер кайчан да хәтердән чыкмый, ди Рустам Садри. Әтиләре Сәгыйт Садри Адлайда шәһәрендә яшәй. 17 августта аңа 95 яшь тула.
Наил аланны тыңладык, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландыш карасы булды. Сау булыгыз.